Democratic Alliance e ikana ho nka kgato e tiileng ho namola mangau metro ho tswa taolong e mpe ya ditjhelete le phano ya ditshebeletso tse mpe. Tlaleho ya moraorao tjena ya mohlahlobi wa kakaretso e fana ka setshwantsho sa masepala o mahlomoleng. Tlaleho e senola taolo e mpe ya ditjhelete, ho kenyeletswa le dintlha tse fosahetseng, bofokodi ba theko le ho se ikobele melao ya ditjhelete ho atlehileng. Ho rarolla bothata bona, DA e sisinya mehato e latelang e potlakileng. Ho kenya tshebetsong ditaolo tse tiileng tsa ditjhelete ho thibela ditjeho tse sa dumellwang le tse senyang. Ho netefatsa hore ditjhelete di sebediswa hantle le ka ponaletso, ho fana ka ditshebeletso tsa bohlokwa. Ho emisa diofisiri tse amehang tsamaisong e mpe ya ditjhelete le ho fetisetsa dinyewe tsohle tsa bobodu ho ba ka sehloohong ba molaong bakeng sa diqoso. Ho tsitsisa boetapele ka ho thonya boetapele bo nang le mangolo, ba nang le mekgwa e metle le ho tlosa tshitiso ya dipolotiki mesebetsing ya masepala. Ho beha ditshebeletso tsa bohlokwa jwalo ka metsi, tsamaiso ya dikgwerekgwere le motlakase le dithole ka tlhokomoleho e tiileng ya tshebetso e netefaditsweng e tla fitlhella baahi bohle. Ho lokisa tsamaiso ya ditefiso tse robehileng ho netefatsa polokeho e nepahetseng ya lekeno le ho thibela ho tshwara ha dithuso tsa bohlokwa ke letlotlo la naha. Nako ya phetoho ke hona jwale. ANC e netefaditse ka makgetlo hore e keke ya busa mangaung ka katleho. DA e itokisetsa ho fana ka boetapele, puso ya boitshwaro le boikarabelo tseo masepala ona o di hlokang haholo.